Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ու կնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրից նմանների մասին։ Վարչապետը չի մասնակցի Սանկտպետերբուրգում նախատեսված ԱՊՀ և ԵԱՏՄ նիստերին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Նիկոլ Փաշինյանը COVID ունի։ Կընդունի վարչապետ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարար Օսկանյանի հանրային բանավեճի հրավերը, նախկին նախագահները հիշեցնենք մերժեցին գործադիրի ղեկավարի հետ բանավիճելու առաջարկը Փաշինյանին անվանելով ստախոս բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Ղազախստանում կործանվել է ադրբեջանական ավիաուղիների մարդատար օդանավը, Հայաստանի ղեկավարն առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի այսօր Սանկտպետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Այդ մասին գործադիրի ղեկավարը գրել է իր Facebook-յան էջում, նշելով, որ COVID-ի թեստը դրական է, իսկ մինչև օրվա վերջ որոշում կկայացնի վաղը ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ։ Կրեմլում նշել են, որ հույս ունեն, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կկարողանա տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալ Եվրասիական տնտեսական միության նստաշրջանին։ Այդ մասին հայտարարել է Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Հայաստանը կազմակերպության կարևոր անդամներից է և Հայաստանի մասնակցությունը ևս կարևոր է։ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ուշ տեղեկացրեց, որ COVID-ի իր նոր թեստը ևս դրական է և կաշխատի որոշակի սահմանափակումներով, միևնույն ժամանակ նա չտեղեկացրեց, արդյոք տեսակապով կմիանա ԵԱՏՄ նիստին, թե ոչ։ Կործանվել է Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ օդանավը կործանվել է Ղազախստանի տարածքում։ Օդանավում գտնվող 67 հոգուց 32-ը ըստ ադրբեջանի գլխավոր դատախազության փրկվել են, նրանցից 9-ը ծանր վիճակում են։ Զոհերի ստույգ թիվը դեռ հայտնի չէ։ Ինքնաթիռում գտնվել են ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղրղստանի և Ղազախստանի քաղաքացիներ։ Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու մեկնած ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերադարձել է Բաքու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Բաքու Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիան չորեքշաբթի հայտարարել է, որ իր օթային տարածք ռուսական հրթիռ չի մտել, ինչպես պնդում է Կիևը։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը 170 անօթաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ է արձակել, որ Սուրբ Ծննդյան օրը թիրախավորել են իր էներգետիկ ցանցը, և այդ հրթիռներից մեկն անցել է Մոլդովայի և նաև երկու րոպե էլ մնացել է Ռումինիայի օթային տարածքում։ Ռումինիան հերքել է հարևան Մոլդովան ևս հայտարարել է, որ ռուսական հրթիռը իրենց օթային տարածք չի մտել, բայց Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն դատապարտել է հրթիռակոծությունը։ Կրեմլը գողություն է անվանել Միացյալ Նահանգների կողմից ռուսական սառեցված ակտիվների շահույթի փոխանցումը Կիևին։ Չորեքշաբթի օրը Կրեմլը հայտարարել է, որ 1 միլիարդ դոլարը, որը Վաշինգտոնի կողմից համաշխարհային բանկի միջոցով ուղարկվել է Ուկրաինա և որը գոյացել է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացած շահույթից, իրենք համարում են գողացված։ Նման անօրինական գործողություններ, այդ թվում 1 միլիարդի փոխանցումը Կիևին, իհարկե երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է պատճառ դառնալ մեր օրինական գործողությունների համար, և մենք բնականաբար կօգտագործենք բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու մեր իրավունքներն ու նաև սեփականության իրավունքը, հայտարարել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Լիբանանի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ չորեքշաբթի օրը Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել երկրի արևելքում գտնվող Բալբեկ շրջանի ուղղությամբ, այսպիսով հաղթելով Իսրայելի և Հզբոլահի միջև կնքված փխրուն հրադադարը։ Հրադադարը ուժի մեջ էր մտել նոյեմբերի 27-ից, ավելի քան 1 տարվա ռազմական գործողություններից հետո, որ սկսվել են Գազայում պատերազմի բռնկումից հետո։ Երկու կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Լիբանանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային խնդրել ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա արագացնելու ուժերի դուրսբերումը երկրի հարավից հրադադարի պայմանների համաձայն։ Իսրայելական բանակը պետք է դուրս գա 60 օրվա ընթացքում, մինչև 2025 թվականի հունվարը, նրանց փոխարեն կտեղակայվեն լիբանանյան բանակն ու խաղաղապահները։ Իսրայելի բանակը դեռևս հայտարարություն չի տարածել արևելյան Լիբանանում տեղի ունեցած հարվածների վերաբերյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը 2024 թվականին արտաքսել է ավելի քան 270 000 միգրանտի շուրջ 192 երկիր, հաղորդում է Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայությունը։ Նշվում է, որ սա 2014-ից ի վեր տարվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Արտաքսումների նման թիվ գրանցվել էր նաև Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում։ Այժմ նորընտիր նախագահ Թրամփը խոստանում է սկսել պատմության մեջ միգրանտների արտաքսման ամենազանգվածային օպերացիան։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հետախուզում է հայտարարել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինի նկատմամբ։ Ինքը Յաշինը հայտարարել է, որ իրեն հայտնի չէ իր դեմ քրեական նոր գործի մասին, սակայն հավանաբար անաղմուկ քրեական գործ է հարուցվել, որպեսզի, եթե ինքը որոշի Ռուսաստան գալ, հենց օդանավակայանում կարողանան ձերբակալել։ Իլիա Յաշինին 2022 թվականին դատապարտել են 8 տարվա ազատազրկման ռուսական բանակի մասին իբր կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ 2024 թվականի օգոստոսին նա ազատ էր արձակվել կալանավորների փոխանակման շրջանակներում և լքել էր երկիրը Յաշինը, այժմ բնակվում է Գերմանիայում։ Սրանք էին այս ժամի նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում պարզվում է, դեռ COVID-ի դեպքեր են արձանագրվում, վաղուց մոռացված համաճարակը կառավարությունն է վերադարձել և վարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Զարմանալի զուգադիպությամբ վարչապետը պետք է Ռուսաստան մեկներ մասնակցելու ԱՊՀ և ՅԱՏՄ նիստերին։ Մինչև 3 կառավարությունում չէին հստակեցնում, գործադիրի ղեկավարը մասնակցելու է այդ հանդիպումներին, թե ոչ Փաշինյանի թիմակից հավաստիացնում են COVID-ը Ռուսաստան այցի չեղարկման պատրվակ չէ, Շուղի Գասյանն է հաղորդում։
ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին ընդառաջ վարչապետ Փաշինյանը COVID-ի թեստ է հանձնել և պարզել, որ վարակագիր է։ Հետո կրկնել է թեստը։ Արդյունքը եղել է բացասական, բայց Փաշինյանը բաց թողեց Սանկտպետերբուրգի այսօրվա հավաքը։
Խորհրդակցելով գործընկերների հետ, չեմ մասնակցի այսօր Սանկտպետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Այսօր վաղարավոթյան Facebook սոցիալական ցանցի իրեջում գրեց վարչապետն ու հավելեց, քանի որ երկրորդ տեստի արդյունքը բացասական է, վերադառնում է աշխատանքի։ Թեև Փաշինյանը պնդում է, թե 2 օր առաջ է իր մոտ COVID հաստատվել, այդուհանդերձ 3 Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն անգամ չէր բացառել գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտին Փաշինյան առանձին շփումը։ Վարչապետի խոսնակից հետաքրքրվեցինք, Նիկոլ Փաշինյան նախտանշաններ է ունեցել, թե ռուսական կողմի պահանջով է COVID-ի թեստ հանձնել։ Նազելի Բաղդասարյանը զաբանեց, վարչապետը թեստը հանձնել է օտար երկրյա ուղևորությունից առաջ։
Սա տեղի է ունենում բոլոր դեպքերում, երբ հյուրընկալող երկրում համապատասխան արարողակարգ կամ ընթացակարգ է սահմանված։
Հայ-ռուսական տևական լարված հարաբերությունները հաշվի առնելով ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը բաց թողնելու պատճառաբանությունը միանշանակ չընդունվեց։ Հնչեցին կարծիքներ, թե COVID-ի թեստն ընդամենը պատրվակ էր Ռուսաստան չմեկնելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրից խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, սակայն, այդ կարծիքին չէ։
Ես առաջնորդվում եմ վարչապետի պաշտոնական հայտարարություններով և ես կարծում եմ, որ պետք չի մութ սենյակում սև կատու փնտրել, անընդհատ կան շրջանակներ, որոնք որ դավադրապաշտ հաշտական ուրեմն բաներով են հանդես գալիս բոլոր process-ների վերաբերյալ, ինչ էլ որ լինի, միևնույնն է, եթե վարչապետն ասի մածունը սպիտակ է, մեկը իրանք մտածելու են, ասեն, հա, ուրեմն վարչապետը ինչ որ մի բան ուրիշ, ես նորից եմ նշում, վարչապետը արդեն հանդես է եկել գրառմամբ եւ մասնակցության չմասնակցության վերաբերյալ իր մեկնաբանությունը արել է։
Մասնակցելու պատճառ այդ գագաթնաժողովը
նշեց, վարչապետը նշել է, չէ՞, որ օրվա ընթացքում որոշում կկայացնի նաեւ։ Ես մնացածը չեմ մեկնաբանում։
Կառավարության լրատվականից տեղեկանում ենք, որ վարչապետը դեկտեմբերի 23-ին գործադիրում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Վարչապետի խոսնակը մանրամասնեց, Փաշինյանը COVID-ի թեստի դրական արդյունքի մասին տեղեկանալու պահի մեկուսացել է եւ որևէ առերես աշխատանքային շփում չի ունեցել։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը հայտնեցին, որ վերջին 14 օրվա ընթացքում Հայաստանում COVID-ի 29 հաստատված դեպք կա։ COVID-ի մասին տվյալներ նախարարությունը վաղուց չի հայտնում։ Փաշինյանի խոսնակը նաև տեղեկացրեց, թե գործադիրի ղեկավարը սպասում է թեստի բացասական արդյունքի վերահաստատմանը, որից հետո միայն կվերականգնի շփումները առերես ձևաչափով։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ թեստի պատասխանը հրապարակեց։
Covid-ի թեստը սկրկին դրական է, մինչև առողջանալս կաշխատեմ որոշակի սահմանափակումներով։
Այս գրառումից հետո տեղափոխվեց նաև գործադիրի հերթական նիստը, այնտեղի կունենա ուրբաթ օրը։ Բացի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովից, վաղը տեղի է ունենալու նաև ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հստակեցրել, կմասնակցի արդյոք այդ նիստին։ Խոստացել է դա անել օրվա ավարտին։ Մինչ այդ ռուսական կողմից ակնկալում են, որ Փաշինյանը կմասնակցի ԵԱՏՄ նիստին տեսակապով։ Հայաստանն այս տարի նախագահում է այդ կառույցում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնության վերջին օրերին օրակարգ բերված Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Հայաստանի միակ առաջնորդը, որը պաշտոնապես Արցախն Ադրբեջանի տարածք է ճանաչել և որի պաշտոնավարման օրոք Արցախը հայաթափվել և հանձնվել է Ադրբեջանին, պնդում է, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Մինչ նախկին նախագահները ստախոս ու բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ են անվանում Փաշինյանին և մերժում այդ թեմայով նրա հետ բանավիճելու առաջարկը, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է պատրաստակամություն հայտնում դեմ առ դեմ հանդիպելու վարչապետի հետ և ինչպես պնդում է հրապարակապ հակառակն ապացուցելու։ Արդյոք Փաշինյանը կընդունի Ղարաբաղյան գործընթացի ակունքներում կանգնած փորձառու դիվանագետի հրավերը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարարի հանրային բանավեճի առաջարկը։ 10 տարի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած և շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրավված Վարդան Օսկանյանը ձեռնոց է նետում Փաշինյանին, առաջարկելով ժողովրդի աչքի առաջ բանավիճել։ Փաշինյանի բանավիճելու համանման առաջարկը նախորդին մերժել էին նախկին 3 նախագահները՝ Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Վարդան Օսկանյանը պնդում է 1992 թվականից Ղարաբաղյան հարցի բանակցությունների առաջին գծում է եղել։ Սկզբում բանակցային խմբում որպես շարքային դիվանագետ, հետո պարտականություն է ստանձնել վարել այդ բանակցությունները, ապա 1994-ին փոխարտգործնախարար է նշանակվել, եղել է Ղարաբաղի հարցով գլխավոր բանագնացը, իսկ արդեն 1998-ից 2008 թվականը որպես արտգործնախարար է վարել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Հետևաբար տիրապետում է ողջ գործընթացին և կարող է բանավեճի միջոցով ցույց տալ, որ Փաշինյանը խափում է ժողովրդին, երբ ասում է, թե 1994 թվականից հետո Արցախյան հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Լավ ադերիագեմ, եւ ես կարող եմ հակատրվել Փաշինյանին եւ ցույց տալ մեր ժողովրդին, որ նա սկսում է, նա խափում է եւ այդ բոլորը նա անում է իսկապես իր մեղքերը քավել եւ սխալներ արտարացնելու համար։ Ուստի ես ինքս եմ ծերնոցնելում Փաշինյանին և ասում, որ իրոք, եթե դու խավադում ես քո ասածին, արի մենք հանրային բանավեճ ունենանք, որպեսզի ես մեր ժողովրդի առաջ, մեր հանրության առաջ, քո աչքին նայելով, ժողովրդին աչքին նայելով, քեզ համոզեմ և ավարտեմ, որ դու սխալ ես։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Փաշինյանը կընդունի Վարդան Օսկանյանի մարտահրավերը և կհամաձայնի նրա հետ ուղիղ եթերում բանավիճել։ Այս հարցն այսօր հղել ենք վարչապետի խոսնակին, մինչ վարչապետի պատասխանը հարցին այսօր անդրադարձել է Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջոյանը։
Կա համարժեքության, նաև կարգավիճակների համապատասխանության հարց և կարծում եմ, որ այդքանով հասկանալի է, թե ինչի էր ակնկալիքը հենց այդպիսին, որպեսզի նախկին նախագահները գան և իրենք իրենց դեմքով հրապարակային, ուրեմն բանավեճի միջոցով, այն փաստակները, որը իրենք ներկայացնում են տարբեր մարդկանց միջոցով, պատգամավորների միջոցով, իրենց ներկայացուցիչների միջոցով, ի վերջո գան և ուղիղ իրենք խոսեն դրա մասին։
Իդեպ Փաշինյանի հետ բանավիճելու նախկին 3 նախագահների մերժումներից հետո տարբեր հանրային գործիչներ վարչապետին կոչ են անում պարզապես հրապարակել Արցախյան խնդրի կարգավորման շուրջ բոլոր տարբերակներն ու փաստաթղթերը։ Արդյոք վարչապետը պատրաստ է հրապարակել մինչև իր պաշտոնավարումը ու նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող տարբերակներն ու պաշտոնական փաստաթղթերը, որպիսի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերին ծանոթանալու միջոցով ինքը հետևություններ անի։ Այս հարցը նույնպես ուղել ենք վարչապետին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմայի մասին. Բաքվից Գրոզնի թռչող ադրբեջանական ավիաուղիների մարդատարոթանավն է վթարի ենթարկվել Ղազախստանի տարածքում, ինքնաթիռում 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ է եղել, վերջին տվյալներով մի քանի տասնյակ մարդ է մահացել։ Ավելի քան 4 տարի է Ադրբեջանից համակային սահմանները փակ են, ըստ պաշտոնական բացատրության COVID-ի համաճարակով պայմանավոր։ Ադրբեջանի քաղաքացիները ճամփորդում են բացառապես օթային ճանապարհով, երկրի նախագահը, որ ինքն նադատում են արհեստական պատճառներով, քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակելու 5-րդ տարին ցամաքային սահմանները փակի տակ պահելու և ազալ ավիաընկերության արտոնյալ պայմաններ շնորելու համար ողբերգության ֆոնին ընդհատել է իր այցը Ռուսաստան և վերադարձել Բաքու։ Հայաստանի վարչապետն առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է, պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ղազախստանի տարածքում այսօր առավոտյան կործանվել է Ադրբեջանից Չեչնիա ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռ, որում եղել է 67 մարդ, 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Ըստ BBC ռուսական ծառայության, ինքնաթիռում եղել է ընդհանուր 69 մարդ։ Զոհերի ու ողջ մնացածների մասին աղետի ժամերանց էլ ստույգ տվյալներ դեռ չկան։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչն ասել է, որ ըստ ամենայնի 32 մարդ ողջ է մնացել ու հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նա շեշտել է, որ սա վերջնական տվյալ չէ։ Ինքնաթիռում եղել են Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ, ուղևորների մեծ մասը սակայն ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ուժերի վարչության պետ Կայրատ Ժանասպայևը մանրամասներ է ներկայացրել վթարից։
Ժամը 11:00-ին Ակտաու օդանավակայանի դիսպետչերը տեղեկություն է ստացել, որ ադրբեջանական ավիաուղիներ ավիաընկերության Embraer 195 ինքնաթիռը, որը կատարում էր Բաքու-Գրոզնի չվերթը, հայտարարել է, որ ինքնաթիռում արտակարգ իրավիճակ է և Ակտաու քաղաքում վայրէջքի թույլտվություն է խնդրել։
Ադրբեջանական ավիաուղիներ ընկերությունն իր հերթին հայտնել է, որ նախնական տեղեկություններով ինքնաթիռը բախվել է թռչունների երամի, ինչն էլ դարձել է կործանման պատճառը։ Ըստ ղազախական լրատվականների, թռչնի հետ բախումից հետո պայթել է ինքնաթիռի թթվածին ապահովող համակարգը, ինչի հետևանքով մարդիկ սկսել են կորցնել գիտակցությունը և ինքնաթիռի հրամանատարը որոշել է վթարային վայրէջք կատարել այլ ընտրանքային ղազախական Ակտաու օդանավակայանում և արտակարգ վայրէջքի թույլտվություն է խնդրել, սակայն չի կարողացել հասնել օդանավակայան և կործանվել մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վթարից հետո ինքնաթիռը մասերի է բաժանվել, պոչի հատվածն անջատվել է և շրջվել։ Վթարի ականատեսներից մեկը պատմել է, որ դեպքի վայրին մոտեցել են ավտոբուսով և սկսել են մարդկանց դուրս բերել ինքնաթիռի պոչի հատվածից, քանզի դիմացի մասն այրվում էր։
Մենք թիկունքից փրկեցինք ողջերին, նրանք ծանր վնասվածքներ էին ստացել և վլաց էին լինում։ Մի երիտասարդ աղջիկ աղաչում էր. «Խրկիր մայրիկիս»։ Մայրս այնտեղ է։ Նրանք օգնություն էին խնդրում և ես լաց եղա։ Դեռահաս աղջիկներն ինձ աղաչում էին օգնել, այդ տեսարանը դեռ հետապնդում է ինձ։ Երևի Աստված ինձ ուղարկեց նրանց ճակատագիրը թեթևացնելու համար։ Շտապօգնության մեքենաները շուտով եկան, վիրավորներին հանձնեցինք նրանց, առաջին անգամ էին նման ողբերգության ականատես լինում։
Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների, ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ինքնաթիռը Ռուսաստանի օթային տարածքում է եղել և նրան զեկուցել են ավիավթարի մասին, ինչից հետո անմիջապես ընդհատել է այցը Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ պետք է մասնակցեր ԱՊՀ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, և վերադարձել է Բաքու։ Ալիևն այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել ու նշել, որ վթարի պատճառներ իրենց հայտնի չեն, թեև տարբեր վարկածներ կան։
Կարծում եմ, դեռ վաղ է դրա մասին խոսելը, գործը պետք է ամբողջությամբ հետաքննվի։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել և բնականաբար Ադրբեջանի հանրությունը պարբերաբար կտեղեկացվի ինչպես հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքների, այնպես էլ քրեական գործի ընթացքի մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ ղազախական Ակտաու օդանավակայանում ստեղծվել է ուղևորների հարազատների աջակցության կենտրոն, Բաքվում Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում ևս ստեղծվել է շտաբ տուժածների ընտանիքներին աջակցելու համար։ Տեղում մեծ թվով ոստիկաններ և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու շտաբօգնության ծառայության աշխատակիցներ կան։ Ղազախստանում ավիավթարի առնչությամբ քրական գործ է հարուցվել, կառավարությունը հանձնաժողով է ստեղծել վթարի պատճառները հետաքննելու համար։ Ադրբեջանական ավիաուղիներ պատկանող ինքնաթիռը շահագործվում էր 11 տարի։ Իրեպաղետից մի քանի ժամ անց Բաքու Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին X-ում ցավակցեց նաև Հայաստանի վարչապետը։
վերադառնանք Հայաստան, ֆինանսական տարին է ամփոփել ոլորտի ղեկավարը, որի հիմնական խոստումներն այդպես էլ իրականություն չեն դարձել, կենսաթոշակները չեն ավելացել, առողջապահական ապահովագրության համակարգը չի գործարկվել։ Այդուհանդերձ, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այսօր գոհունակությամբ էր փակում իր գլխավորած գերատեսչության անցնող տարվա գործունեությունը, չխնայելով իր կողմից վերջին շրջանում պարբերաբար օգտագործվող արդյունավետ գնահատականը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այս տարի նախատեսվածից ավելի քան կես միլիարդ դոլարի պակաս հարկ է հավաքել, ինչը սակայն տարին ամփոփող ֆինանսների նախարարին չի խանգարում պնդել, թե մեծ խնդիրներ ու առանց ֆինանսավորման մնացած ծրագրեր չկան։
Մենք ունենք որոշակի ծախսեր, որոնք ոչ թե չենք իրականացրել, այլ իրանք չէին իրականանալու, որևէ բան չենք կանգնեցրել, որևէ բան չենք հետաձգել, այն ինչ որ պլանավորված է իրականացրել, իրականացվել է։
Նման պնդում անելիս երկրի գլխավոր ֆինանսիստը չէր հիշում, որ ուղիղ մեկ տարի առաջ կենսաթոշակների ավելացում էր անոնսում, թե իրականում նման պլաններ չեն էլ ունեցել և սրանք պարզապես խոսքեր էին։ Վահե Հովանիսյանը մոռացել էր, որ խոստացել էին այս տարվա կեսից գործարկել այդպես էլ թղթի վրա մնացած առողջապահության ապահովագրության համակարգը։ Ազատության դիտարկմանն ի պատասխան ֆինանսների նախարարը հարցին հարցով պատասխանեց.
Հիմա որ դա անենք ու պրոբլեմ լիներ, ինչ էիք ասելու։
Իհարկե ասելու ենք, որ լավ չի պլանավորել, բայց պլանավորելը կառավարության գործառույթն
է։ Վահե Հովանիսյանը հավաստիացնում է, բոլոր հայաստանցիներին վերաբերող ապահովագրական ծրագիրը սառեցնելու պատճառը փողը չէ, պարզապես համակարգը դեռ պատրաստ չէ։
Համակարգը պատրաստ չի այնպես գործարկման, որտեղ մենք վստահ լինենք, որ ձեր վճարած գումարները տալու են այդ ծառայությունը, որի դուք ակնկալում եք։ Դրա համար որոշվեց դա հետաձգել, համակարգը ավելի բարձր պատրաստվածության մակարդակի բերել։
Ապահովագրության համակարգը մշակող առողջապահական գերատեսչության ու ֆինանսների նախարարությանը ուղիղ գծով 200 մետրից էլ պակաս տարածություն է բաժանում։ Մի նախարարությունից մյուսը հասնելու համար 5 րոպե էլ չի պահանջվի։ Անցած երկարուցիկ տարիներին ինչու չստացվեց համատեղ ջանքերով իրականացնել խոստումը, վերջին պահին հետ քայլ անելու ու անպատրաստ լինելու մասին հայտարարելու փոխարեն։ Մեկ տարի առաջ հրավիրված ասուլիսում Վահե Հովանիսյանը շատ ավելի դրական էր դրամադրված։
Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք վերջնական հավասարակ շռված մոդել, որը նաև հանրությանը կներկայացվի։
Այս խոսքերից 11 ամիս անց ֆինանսների նախարարը համակարգային բարեփոխման անժամկետ հետաձգումը արդյունավետ որակեց։
Ինքը արդյունավետության ևս մեկ դրսևորում է, որը նրա մասին է, որ դուք օրինակ չեք ուզում վճարեք մի բանի համար, որի համար հետո վստահ չեք կստանաք այն ծառայությունը, թե ոչ։
Հարկային հավաքագրումներում թերացումների ֆոնին երկրի գլխավոր ֆինանսիստը վերջին շրջանում արդյունավետ բառը հաճախ է օգտագործում։
Միայն այն, որ 25 թվականին կառավարությունը կրճատում է պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը, արդեն իսկ վկայում է, որ մենք չենք խուսափում դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց, և առաջին հերթին ինքներս մեզ ենք արդյունավետության և արդադրողականության բարձրացման հայտ ներկայացնում։
Պետական մարմիններում ծախսերի նվազեցման մասին այսպիսի հայտարարությունների կողքին իշխանությունները չեն նշում, որ սոցիալական աջակցության ամենատարբեր ուղղություններով գալիք տալի էական նվազեցումներ են սպասվում։ Ընդամենը մի քանի ամսից, օրինակ, կրճատվի արցախցիներին տրվող 50,000 դրամի աջակցությունը, տարբեր ծրագրերով վարկային փոխհատությունների համար 25-ին շատ ավելի քիչ գումար կհատկացվի։ Սրանք 2024-ի համեմատ ավելի քիչ ֆինանսավորում ստացող ուղություններից մի քանիսն են։ Այս ամենի կողքին, սակայն, չի կրճատվում օրինակ պետական մարմինների պարգևավճարների ֆոնդը։ Սա է իշխանությունների պատկերացրած արդյունավետությունը։ Ֆինանսների նախարարի պատասխանը չի տարբերվում հարցի շուրջ իշխանությունների ավելի վաղ թված պարզաբանումներից։
Մի հատ նայենք, տեսնենք մեր պետական ծառայողները իրանք բարձր աշխատավարձ են ստանում, թե չէ։ Այսինքն այդ պարգևատրումների հետևանքով այդ մարդիկ հարստացել են ժողովրդի հաշվին, թե իրանք ցածր, մենք իրավիճակ ունենք, որ այդ նույն ձեր ասած բարձր պարգևատրվող պաշտոնին չենք կարողանում մարդ վերցնենք, որովհետև ոչ մեկ չի համաձայնվում։
Այս դրամաբանության փաստորեն սուղեն նաև 600 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ ու եւս 250 000 դրամ գրպանի ծախ ստացող պատգամավորների սոցիալական պայմանները, եւ երևի հենց դա է պատճառը, որ տարբեր առիթներով պարգևատրումներ են ստանում։ Ամռանը սահմանադրության նորվա արդի, օրինակ, 1.5 աշխատավարձի չափով գրախուսվեցին։ Ամանորին, սակայն, կխրախուսվի միայն ազգային ժողովի աշխատակազմը։ Դեկտեմբերին պատգամավորները կմնան միայն աշխատավարձի հույսին։ Նրանց համար տոնական պարգևավճար նախատեսված չէ, փոխանցեցին խորհրդարանից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական պաշտոնյաների ֆինանսական հնարավորություններին դեռ կվեք անդրադառնանք այժմ այլ թեմայի մասին։ Դատական համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուսաստանի դեսպանի հետ քննարկել է երկու երկրների դատական համակարգերի համագործակցությունն ու դրա զարգացման պոտենցիալը։ Սա այդ պաշտոնում Աթաբեկյանի թերևս առաջին նախաձեռնություններից է։ Կողմերը մասնավորապես քննարկել են Ռուսաստանի հրահարճակ դատական համակարգում հայ դատավորների վերապատրաստման հնարավորությունները, ինչ են ցանկանում սովորել հայ դատավորները ռուս գործընկերներից եւ հատկապես ռուսաստանյան որ փորձն են ներկրելու Հայաստան։ Նաեւ Բուլղադարյանին լսենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նորանշանակ նախագահ Արթուր Աթաբեկյանը պաշտոնը ստանձնելուց 3 շաբաթ անց հայտնվել է հայաստանյան քաղաքասարակության քննադատության թիրախում։ Պաճառը դատական իշխանության 3-րդ հաղորդագրությունն է այն մասին, որ Աթաբեկյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին նրա հետ քննարկել համագործակցության հեռանկարները, կարևորել հայաստանցի դատավորների կրթությունը Ռուսաստանի արդարադատության ակադեմիայում։
Ինչ պետք է սովորեն հայաստանի դատավորները առանց այդել բավական մարդու իրավունքների նկատմամբ ոչ զգայուն դատական համակարգ, այսօր ամենակնտրային հանգույցն է։
Բարձրագույն դատական խորհրդից այսօր ազատությանը փոխանցեցին։ Դեսպանի հետ հանդիպումը բոլոր բարեկամ և գործընկերային երկրների հետ հերթական արարողակարգային հանդիպումներ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արդարադատության ակադեմիայի դատավորների վերապատրաստումներին, ապա դա ընդգրկված է ԱՊՀ երկրների գերագույն դատարանների նախագահների խորհրդի օրակարգում։ Խորհրդի անդամ է նաև Հայաստանն իդեմս Վճռաբեկ դատարանի, որը ԱՊՀ անդամ երկրի գերագույն դատարան է համարվում։ Իրավապաշտպանների կողմից քննադատվող Աթաբեկյանը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ ընտրվեց երկրորդ փորձից։ Իշխանության թեկնածուն համարվող արդեն նախկին դատավորն առաջին անգամ բավարար ձայներ չէր ստացել, իսկ երկրորդ անգամ միակ թեկնածուն էր։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է, թե ինչից հետո Աթաբեկյանը հայտնվեց այս պաշտոնում։ Նրա նախորդը Կարեն Անդրեասյանը 1 ամիս առաջ ստացել էր պաշտոնը թողնելու մասին վարչապետի SMS-ն ու հրաժարականի դիմում գրել։
Իմ անունն են չէ՞ տալու։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ո՞նց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Այն որ գործերը պարիներով ձգվում են, այն որ գործերով կայացվում են անհասկանալի որոշումներ, ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում, որ այդ ամեն ինչ ինձ հետ համաձայնեսված չի։
Անկախ դատական համակարգի գործերին միջամտելու համար վարչապետին քննադատած իրավապաշտպանի կարծիքով ռուսական դատական համակարգի հետ սերտանալ ցանկացող Աթաբեկյանն այս քայլով ցույց է տալիս, որ ամբողջությամբ կիսում է Ռուսաստանի իրավապահ և դատական համակարգի արժի համակարգը, ավելին ցանկացած դեպքում կարող է գործել այդ մեթոդներով, իսկ նախանշաններն արդեն իսկ երևում են։
Այս ցիրուն կարելի է դիտարկել նաև վարչապետի կողմից SMS-ներով դատական համակարգը ուղղորդելու, նաև որոշակի ցանկալի արդյունքների հասնելու մեթոդաբանություն։
Իրավապաշտպանը հարցնում է, ինչ էր ուզում ասել Աթաբեկյանը, երբ հայտարարում էր ռուսական դատական համակարգի հետ համագործակցելու մասին։
Ռուսաստանի Դաշնությունը երկիրն է, որտեղ բազմաթիվ են քաղաքական դատավարություններ, այսինքն համակարգ այնպիսին է, որ մարդու իրավունքները տոտալ կերպով հաղթում են նրա քաղաքական ազատությունները, հայացքների ազատությունները, այդ թվում նաև դատական համակարգը կորումպացված է, սերտաճած է տարբեր համակարգերի հետ, ուստի այդ դատական համակարգից որևէ գիտելիք ստանալ և որևէ լավագույն փորձ փոխարելը, կարծում եմ, անհնարին է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հակադարձում է բարձրագույն դատական խորհրդին, թե Հայաստանը ԱՊՀ երկրների գերագույն դատարանների նախագահների խորհրդի անդամ է, իսկ դատավորների վերապատրաստումը դրա շրջանակում է։
Հաստատակում թե ԲՏԽ-ն իրապես հիմա դատական իշխանության անկախության երաշխավոր է հանդես գալիս, թե կախվածությունը երաշխավորող, որի նպատակով կարող է միայն իր դատավորները վերապատրաստվել։ Այդ արարողակարգը արդյոք կարող է այդ բովանդակային արմատական տարբերությունը, չառնի, եւ ինչու պետք է տուրխ տալ արարողակարգին, որ շարժեքային դիմքին։
Իրավապաշտպանի խոսքով այս օրինակը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ դատական համակարգը անկախ չէ։
Հայաստանի Հանրապետություն դեռևս շարունակում է մնալ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն եւ պարտավորությունները արտարդատականության ապահովման համար, դատական իշխանության անկախության համար դեռևս մնում են Հայաստանի յուրաքանչյուրում։
Սակունցը հիշեցնում է, Հայաստանը ԱՊՀ երկրների շարքում միակն է, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ է եւ մարդու իրավունքները պաշտպանելու պարտավորություն ունի, իսկ Ռուսաստանը մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար հեռացված է Եվրոպայի խորհրդից։ Ինչպես կարող են համագործակցել բռնապետական այս ռեժիմի հետ ու դատավորներին էլ վերապատրաստել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը վերադարձրել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հայցն ընդդեմ Սիվիլնետի։ Քաղաքապետը ցանկանում էր վիճարկել Սիվիլնետի եւ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության OCCRP համատեղ հետաքննությունը իր ընտանիքի հետ կապված բարգավաճող բիզնեսների մասին։ Դատարանը լրատվամիջոցի դեմ Ավինյանի հայցադիմումը վերադարձրել է, նշելով, որ քաղաքապետը չի վճարել 150,000 դրամ պետական տուրքը, պատճառաբանելով, թե մեծ գումար է։ Մինչդեռ ընդամենը մի քանի օր առաջ ԿՊԱԿ-ն Պաշտոնյան հերթական սկանդալի ֆոնին հայտարարում էր, թե պատրաստ է ամբողջովին փոխատուցել դեպի Լոս Անջելես թրիչքի համար հարկատուների միջոցներից ծախսված մոտ $20,000, որտեղից իրեն այդքան գումար, Ավինյանը հայտարարագիրն է վկայակոչել, հիշեցրել, որ անցած տարի 40 միլիոն դրամից ավելի եկամուտ է ունեցել նաև մի քանի $100,000 հասնող կրիպտո արժույթ ունի։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Դատարանը վերադարձրել է Երևանի քաղաքապետի հայցը ընդդեմ Սիվիլնետի, անհիմն համարելով պետական տուրքի համար արտոնություն տրամադրելու Տիգրան Ավինյանի միջնորդությունը։ Քաղաքապետը հայցում պատճառաբանել էր, թե 150,000 դրամ պետական տուրքը բավական մեծ գումար է եւ այն վճարելու դեպքում էական անհարմարություն կպատճառվի իրեն ու ընտանիքին։
Տվյալ պարագայում սույն հայցադիմումով վճարման ենթակա պետական տուրքի գումարը կազմում է 150,000 դրամ, որը բավական մեծ գումար է, եւ իմ կողմից այն հայցադիմումը ներկայացնելու պահին վճարելու պարագայում ֆինանսական առումով էական անհարմարություններ կպատճառի ինձ եւ իմ ընտանիքին, եւ այլ անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով ես փաստացի զրկված կլինեմ իմ ֆինանսական միջոցները իմ հայեցողությամբ տնորինելու իրավունքից։
Ազատությունը դիմել է Երևանի քաղաքապետարան պարզելու, արդյոք քաղաքապետը պատրաստ է վճարել 150,000 դրամ պետական տուրքը։ Առայժմ արձագանք չենք ստացել։ Դատարանը նրան 3 օր ժամանակ է տվել։ Ավինյանը հնարավորություն ունի նաև բողոքարկելու այս որոշումը։ Մեդիայի նորեր սահմանուց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը զրպարտություն է համարում Սիվիլնետի եւ հետաքնող լրագրողների միջազգային հեղինակավոր ցանցի OCCRP-ի հետաքնությունը իր հոր եւ եղբոր բիզնեսի մասին, որոնք բարգավաճել են Ավինյանի կարիերայի ընթացքում։ Քաղաքապետն իր հայցով Սիվիլնետից պահանջում է հրապարակային ներողություն, ինչպես նաև 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում տրամադրել։ Սիվիլնետի ու գործընկերների հետաքնությունը պնդում է, որ 2018-ից 21 թվականներին Ավինյանի ընտանիքին պատկանող Irrigate ընկերությունը ներգրավել է պետական աջակցության ծրագրում որպես կապալառու, իսկ այդ ընթացքում Ավինյանը զբաղեցնում էր փոխվարչապետի պաշտոնը ու ի թիվս այլ ոլորտների համակարգում էր նաև գյուղատնտեսության ոլորտը։
Փորս էլ նույնպես հորդորել եմ, որ այս սուտ հոդվացի բերումով դատական հայց ներկայացնի։
Հետաքնությունը հեղինակած Սիվիլնետում միջդեռ չեն ընդունում քաղաքապետի որակումները։ Նման վեճերի համար էլ լրատվամիջոցում կարծում են ավելի արդյունավետ մարմիններ կան։ Սիվիլնետի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանի խոսքով
լրատվամիջոցը ի վերջո ստեղծված է ոչ թե դատարաններում պայքարելու այս կամ այն պաշտոնյայի հետ դեմ հայցերը, եւ ես նորից ասեմ, հա, եւ իհարկե լրատվամիջոցի առաքելությունը այն չէ, որ դատարանում այս կամ այն պաշտոնյայի հետ դատվի, լրատվամիջոցի առաքելությունը լրատվություն մատուցելն է, եւ ի վերջո երկրում կան նաեւ որոշակի արտադատական մեխանիզմներ, օրինակ լրատվամիջոցների էթիկայի դիտորդ մարմինը, տեղեկատվական վեճերի մարմինը եւ այլն, որ շատ ավելի հեշտությամբ կարող են այդ վեճերը այնտեղ լուծվել։
Ավինյանը, որ բավական մեծ գումար էր համարել 150,000 դրամը, օրեր առաջ հայտարարեց. Լոս Անջելես գերթանկարժեք թրիչքի ծախսը սեփական միջոցներից կվերադարձնի բյուջե։ Այս որոշումը հաջորդել էր բացահայտմանն ու մեծ աղմուկին, որ Ավինյանը ԱՄՆ-ը մեկնել էր $20,000 բիզնես ավիատոմսով։ Ավինյանը 2024-ին ավելի քան 45 միլիոն դրամ եկամուտ է հայտարարագրել։ Ըստ հայտարարագրի, ավելի քան $350,000 կրիպտո արժույթներ ունի քաղաքապետը։ Նրա ամսական աշխատավարձը մոտ 1 միլիոն 200 հազար դրամ է։
Հավասար պայմանների ոռոգման ջուրավատնելու մեղադրանքներ Ախուրյանի հեկը շահագործող ընկերությունների միջև կռիվ է ընկել։ Երեք հեկերի պաշտպաններից մեկը պնդում է խախտված է ջրային, ինչպես նաև հողային օրենս գիրքը։ Մյուս մանրամասները Սաթենի Կազվանցյանից լսենք։
Ախուրյան գետի վրա հեկ շահագործող ընկերությունների միջև կռիվ է ընկել։ Երեք հեկերը 4-րդին տևական ժամանակ է մեղադրում են անհավասար պայմանների տարեկան միջև 400 միլիոն դրամ ոռոգման ջրի վատման մեջ։ Ասում են, գետի ջուրը ջրածկով հիմնականում դեպի ջրածոր հեկ է գնում, ու իրենց ջուր գրեթե չի հասնում։ Լայթեկո, Էրստետ և Ֆենհալ ընկերությունների տնօրենները վարչապետին ու իրավապահներին ուղված իրենց բողոքում նաև պնդել են, որ ջրածոր հեկը շահագործող ընկերությանը պետության կողմից օտարված աջապնյա ջրանցքը, որով էլ ջուրը գնում է դեպի հեկ, ջրային օրենս գրքի համաձայն օտարման ենթակա չի եղել։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են, և դրանք օգտագործվում, տնօրինվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքով սահմանված պետական նշանակության ջրային համակարգերը մասնավորեցման ենթակա չեն, թանկ պետության սեփականության ներքո կարող են գտնվել։ Հետևաբար Ախուրյանի աջապնյա ջրանցքը ևս մասնավորեցման ենթակա չէր, քանի որ այն պետական նշանակության ջրային համակարգ է։
Երեք ընկերությունների փաստաբան Արտակ Մովսիսյանը նաև ասում է, ջրային օրենս գրքից բացի նաև հողային օրենս գիրքն է խախտվել։ Ջրային նշանակության հողատարածքների օտարումն արգելված է, գուցե հողի նշանակությունն է փոխվել նոր օտարվել հարցին, փաստաբանը սեփականաշնորհման վկայականներն է մատնացույց անում։
Նշված են նպատակային նշանակություն ջրային և կործանական նշանակություն կամ հողատեսք ջրային, և իրավունքի տեսակը սեպականություն սուբյեկտը ԱՆԻՊԲ, այսինքն ստացվում է, որ մասնավոր ընկերությունը տիրապետում է ջրային նշանակության հողամասի, որը հողային օրենս գրքի 60-րդ հոդվածով ուղղակի արգելված է։
Կառավարության որոշմամբ աջապնյա ջրածքը 2017 թվականին է օտարվել ԱՆԻՊԲ-ին 23 միլիոն դրամով։ Նույն այդ որոշմամբ ԱՆԻՊԲ-ն պարտավորվել է 15 տարվա ընթացքում 540 միլիոն դրամի ներդրում անել։ ՀԵԿ-ի սեփականատիրոջ որդին Մեսրոպ Մանուկյանը, ով նաև ընկերության ֆինանսական տնօրենն է, հակադարձում է.
Եղել է մի քանի այդ դատական ակտ, որտեղ որ չի արձանագրվել, որ ԱՆԻՊԲ-ին այդ կառավարության որոշումը եղել է ապօրինի։
Գույքը թեև որպես սեփականություն ընկերությանն է պատկանում, բայց ոչ կարող են վաճառել, ոչ գրավ դնել։ Մանուկյանը պնդում է, որ օտարման օրինական լինելու դատական ակտ ունեն, իսկ մյուս հեկերի մեղադրանքները անհիմն ու մերկապարանոց համարում։
Կառավարությունը որոշում կայացրել, եւ կառավարության որոշումն էլ որպես այդպիսին իրենք են հնարավորություն ունեցել բոլորն է վիճակեն անել, եւ իրենք տես մեկը պահանջ հայտարարությունները որ անում են անհիմն են, եւ դա հիմնավորում դատական վճիռներով, որոնք որ կայացված են արդեն։
Մանուկյանն էլ հարց ունի հեկերը շահագործող մյուս ընկերություններին։
Երկու ընկերությունները երբևիցե չեն ունեցել շահագործման, ջրօգտագործման թույլտվություն տրված բնապահպանության նախարարության կողմից։ Եթե ունեն, խնդրում եմ հրապարակեք դա։
Երեք ընկերությունների փաստաբանը ցույց է տալիս ջրօգտագործման փաստաթուղթը, նաև օրենքի փոփոխությունը, որով երկարաձգվել է թույլտվությունը։
2011 թվականին տրվել է թույլտվությունը, որով նշվել է, որ ուժի մեջ է մինչև 08/01/2013 թվականը, այնուհետև օրենքի ուժով ջրային օրենս գրքի 33-րդ հոդվածի կարգավորումներով 1 տարուց հետո այն ավտոմատ երկարացված է համարվում մինչև 20 տարի։
Ինչ վերաբերում է 23 միլիոն դրամով գույքի օտարմանը, Մեսրոպ Մանուկյանը ասում է, գույքն առհասարակ 0 դրամով պետք է օտարվեր, քանի որ իրենք 540 միլիոն դրամի ներդրման պարտավորություն ունեն 15 տարվա ընթացքում։
Իմ համար նույնիսկ 23 միլիոն դրամը, երբ որ իրենք գնահատել են թե 32 միլիոն դրամը, իմ համար ընդունելի չէ հենց դա։ Եվ ես հենց այդ ժամանակ եմ ասել, որ դա ապօրինի է։
Մինչ այս պահը ասում եմ, 120-ից 130 միլիոն դրամի ներդրում են արել դատարանը, հիմա արգելանք է դրել եւ ներդրում անել չեն կարող։ Օտարման այս գործարքը հեղափոխությունից հետո է հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, բայց իրավական հանգուցալուծումներ առայժմ չկան։ Քնչական կոմիտեն 2021-ին պետգույքի կառավարման վարչության 4 պաշտոնյայի մեղադրանք առաջադրեց, որ վերջիններս ավելի քան 615 միլիոն դրամ արժեցող գույքը 30 միլիոն դրամ են գնահատել, իսկ կառավարությունը գույքն ուղակի վաճառքի ձևով ընդամենը 23 միլիոն դրամով օտարել է ԱՆԻԲԲ-ին։ Ջրանցքը օտարած ընկերությունը չի ընդունում, որ պետգույքի կառավարման վարչության պաշտոնյաների հետ գործարքի է գնացել։
Հակառակ, այդ քրեական գործը, որ ասում են, իրենք ասում են, որ Մարկոսյան Աշոտը կարիերիզմից դրթված, որպեսի Կարեն Պարապետյանին ցույց տալ, որ մեծ ներդրումային փաթեթ է բերում, ինքը տիպը ուրիշ կառույցի ներկայացուցիչն չի, որ իր ենթական չերը ասել է այժմ գնահատի։ Ուստեղ որպես այդպիսին, այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ, որը որ կա, իմ հոր քաշին գլխավոր տնօրինի բբի մեղադրանքը կառման դրանով, որ ասեն, դու գայթակղիչ, այսինքն ներդրումային գայթակղիչ նամակ ես գրել, եւ դա քրեական գործով է։
Իսկ մրցակից եկերը կարծում են, որ ոչ թե գույքի օտարման արժեքը պետք է վիճարկվի, այլ գույքը պետությանը վերադարձվի,
որովհետև այստեղ էական չէ գույքի օտարման արժեքը, էական է այն, որ գույքը ընդհանրապես օտարման ենթակա չէ։ Դա օրենքով նախատեսված կարգավորում է, որը որևէ վարչական ակտով կամ կառավարության որոշմամբ չի կարող շրջանցվել, բայց այս դեպքում փաստացի շրջանցվել է։
Պետական գույքի օտարման գործընթացը 1 տարի առաջ ուսումնասիրել է նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը 3 ընկերությունների դիմումի հիման վրա։ Մշտադիտարկման արդյունքները վարչապետին են ներկայացվել։
Նշված գրությամբ նաև առաջարկվել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին հանձնարարել քննարկել պետական գույքն օտարելու մասին թիվ 372A որոշում ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավորությունը, այսինքն կառավարության այն որոշումը, որով գույքը օտարվել է։
Օտարման շուրջ իրավական թնջուկն այսքանով չի ավարտվում։ Մեկ այլ քրեական գործ էլ կա, որով մեղադրյալ է բնապահպանության նախկին նախարար, հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանը։ Իրավապահները պնդում են, որ նա առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եզրակացության է ԱՆԻԲԲ-ին ողորմման սեզոնի փոխարեն շուրջօրյա եւ շուրջտարյա ջրօգտագործման թույլտվություն տվել։ Մեսրոպ Մանուկյանն ի դեպ ասած այս քրգործի մասին հակել չէր, եթե իրենց ներգրավեն, ապա դատարանում ասելիք ունեն։
Կա դատական ուժի մեջ մտած վճիռ, որտեղ որ փաստվում է, որ շմատ փորձաքննության պահանջ ուղղակի չկա։
Երեք ընկերություններն անդ մեջ բողոքում են տարբերատյաններ, որ մեկ-եկը գերիշխող դիրքում է իրենց նկատմամբ, ու Ախուրյան գետի ջրի ողջ ծավալը աչափնյա ջրանցքով գնում է դեպի ջրաձոր հեք, իսկ Ախուրյան գետի հուն ջրի հոսք պատվարից այս կողմ մի քանի տարի է չի իրականացվում, պնդում են հեկերի սեփականատերը։ Անցուղին, որով դեպի գետ այնտեղից էլ 3 հեկտար ջուր էր հասնելու, մի քանի տարի է փակ է։ Երեք ընկերություններն իրավունք չունեն փակ անցուղին բացել կամ անսարք փականը նորով փոխարինել։ Ջոն այդ դիմումները մերժել է։ Ինչու՞, ջրային կոմիտեից ազատության հարցմանն ի պատասխան պարզաբանել են, որ այն ունի բացառապես մաքրման լվացման գործառույթ և որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել կայուն ջրամատակարարման և բնապահպանական պարտականությունների կատարմանը։ Ազատության այցելության պահին բողոքող 3 հեկտարից 2-ը չէին աշխատում, իսկ 1-ի շինարարությունը դեռ չի էլ ավարտվել։
Հիմա չենք աշխատում, տարվա մեջ քանի մոր լավագույն ամիսը։
Իդե բոլոր 4 հեկտարի սեփականատերերն էլ այսպես ասած պատահական մարդիկ չեն։ Air State ընկերության հեկը Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության նախկին պետ, ՇՊՀ նախկին ռեկտոր, ՀՀԿ մարզային կառույցի նախկին ղեկավար Սահակ Մինասյանին է պատկանում։ Lightec ընկերության հեկը գործարար Գևոր Գասպարյանինն է։ Fenhall ընկերության հեկը Արա Գրիգորյանին է, ով ՀՀԿ նախկին պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանի որդին է։ Իսկ ԱՆԻԲԲ-ի հեկը պատկանում է Մանուկյանների ընտանիքին, որդիներից ֆինանսական տնորեն Մեսրոպ Մանուկյան այժմ նաև Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ է։ Ժամանակին էլ ԵԿՄ նախկին նախագահ գեներալ Մավել Գրիգորյանի օգնականն է եղել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
վերադառնանք Երևան, մինչ Տիգրան Ավինյանը կվերադարձնի իր ճոխ ուղևորության գումարը $20,000, որը հատկացվել էր հարկատունների գրպանից, հարկատուներին հերթական թանկացման մասին են իրազեկում։ Երևանի քաղաքապետարանը վերանայեց նաև աղբահանության վճարը, փորձելով սակայն համոզել, որ խոսքը չնչին գումարի մասին է։ Մինչդեռ ընդամենը մեկն է, հաջորդ տարի սպասվող թանկացումների 50-վարից շեշտակի կբարձրանա նաև տրանսպորտի գույքահարկի գինը, այն Ալեչանն է պատմում։
Ես մինակ եմ առել։
Քանի քառորդիսն է դրած։
100։
75-ամյա Ալբերտ Դոբրովոլսկին, եթե մինչև այսօր աղբահանության դիմաց ամսական 200 դրամ էր վճարում, ապա մյուս տարվանից կվճարի 1300 դրամ։ Երևանի ավականին 3 հաստատեց 2025-ից աղբահանության վճարը հաշվարկվելու է ոչ թե ըստ շնչի, այլ ըստ քառակուսի մետրի, 1 ԿՄ-ի դիմաց 13 դրամ։ 68,000 դրամ թոշակ ստացող տղամարդը հարցնում է, ինքն այդ ինչքան աղբ պետք է կուտակի, որ շուրջ 6 անգամ թանկ վճարի։
Դե դա սխալ արդեն։ Եթե ես մինակ եմ ապրում, ուրեմն իմ աղբը առաջանում ավելի քիչ, ոնց որ ջրի ծախսը, գազի ծախսը, գիտեք, դա չի կարելի։ Պետք է սկսես մտածել մարդկանց թոշակը վարձնել, աշխատավարձը վարձնել։
Երևանի ավականու Երևանիստում այս նախագիծը ներկայացնող Պաշտոնյան ասաց, մակերեսով հաշվարկման սկզբունքը նորություն չէ։ Այս պահին նման կարգ գործում է հասարակական և արտադրական շինությունների համար։ Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն իր Facebook-յան էջում հիշեցնում է, իշխանությունը 2018-ից շահութահարկը 20%-ից դարձրել է 18, իսկ եկամտային հարկը 23, 28 և 36-ից 20% է իջեցրել։ 2018-ի մայիսից մինչև այսօր գրանցված աշխատատեղերի թիվը ըստ Թորոսյանի ավելի քան 230,000 է։ Մեզ հանդիպած երևանցիներն էլ իշխանականներին են հիշեցնում, եկող տարվանից կարմիր գծերի գումարն է կրկին նույնը մնում, 13 անգամ թանկ տրանսպորտն է թանկանում, գույքահարկն է շեշտակի ավելանում, շրջանառության հարկն է բարձրանում եւ այլն։ Օրինակ 75-ամյա Ալբերտը տարեկան 5,000 դրամ գույքահարկի փոխարեն արդեն 30,000 է վճարելու։
Միանգամից 30,000 5,000-ից դա սարսափելի է։ Ես քո ոնց որ ասում, բիզնեսմեն չեմ, կապիտալիստ չեմ, կոպիտ ասած, եթե 100 քար, իմ տունը հին տուն է, սեփական շենք տուն է, հասկանում եք։ Հիմա ես ապրում եմ այնտեղ ծնված օրվանից 75 տարեկան մարդեմ, հիմա ես խիմ պետք է որ ես մինակ եմ մնացել, իմ տղան մահացել է, կինս մահացել է, հիմա ես ուրեմն պետք է եկալեմ այսքան գումար մուծ։
Առանձնատների դեպքում նույնպես ըստ քառակուսի մետրի է հաշվարկվելու աղբահանության գումարը ու կրկին 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Մարդն է աղբը գեներացնում, ոչ թե քառակուսի մետրը։ Ինչու եք այդպես գանձումները կատարում? Ավականու ընդդիմադիր անդամների ու լրագրողների այս հարցերին ի պատասխան Երևանի փոխքաղաքապետ Լևոն Հովանեսյանն ասաց, այդպես ավելի արդյունավետ է։
Հստակ ամենամեխանիզմը դա, որ օրինակ դուք կշռեք ձեր աղբը, ասեք ես այսօր արտադրեմ 750 գրամ աղբ, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ հնարավոր չի նման գործիք իրարը, որովհետև մի ամբողջ պետական մարմին պետք է զբաղվի նրանով, որ գա ասի այսօր ինչքան եք աղբ ունեմ գեներացել։
Նոր հաշվարկով ավելի քիչ կվճարեն փոքր մակերեսներով բնակարաններում ապրող բազմանդամ ընտանիքները։ Մեզ հանդիպած այս զույգն օրինակ 77 դրամ կշահի, եթե մինչև հիմա ամսական 1000 դրամ էին վճարում, նոր մեթոդով 923։
Եբա ես ասում չէ շահել եմ։
Կային մարդիկ, որ խելամիտ էին համարում այս թանկացումները, ընդգծելով.
Եթե մենք ինքներս մաքուր լինենք, պահենք մեր տան մաքրությունը եւ դրսի մաքրությունը, երևի չի թանկանա։ Չենք պահում։ Ամեն ինչը տեղից է սկսվում, մենք ինքներս չենք պահում։ Թանկացնում են, որ մի քիչ կոկիկությունը ապահովեն, էլի չեն ապահովում։ Մայրաքաղաքում ենք։ Դե սպասարկման վճարը, հա, որպեսի կարողանան աշխատեն, բայց աղբատար մեքենաները գործ են անում։
Այդքան էական չի լինի աշխատող մարդու համար։
Գուցե աղբահանության դիմաց վճարը կլորի գումարներ չէ, բայց առհասարակ կյանքն է թանկացել, արձագանքում են մեր զրուցակիցները։
Բենզինի գինը, ասենք, ունես գինը, որ ոնց որ ասենք մի կտոր ոսկի առնես լցնես բանի մեջ, մեքենայի մեջ։ Այս տարածաշրջանում կարելի ամենաթանկ երկիր ելնել Հայաստանը։ Այն ժամանակ եթե 200,000 դրամ էինք աշխատում, ասում ենք լավ է, նորմալ է, հասցնում ենք, հիմա ասենք երրակի քառակի կարող ավելի շատ բանանես ու չհասցնես ոչ մի բան։ Ընդհակառակը ասենք պարտքերի տակ, վարկերի տակ ճռռաշ տոկոսները հանած, չգիտեմ։ Հուսանք լավ կլինի։
Զարմանալի ոչ մի բան չկա, ամեն ինչն էլ կամաց թանկանում է։
Մենակ աղբահանությունը չի, ամեն ինչն է թանկ։
Օ՜, պարզա, որ թանկ կլինի։ Հա, իհարկե թանկանում։ Այո։ Դե մոտ մի երկու անգամ։
Դե քանի քառակուսի։
Բավական։
Հիմա որ հաշվում է, ցանկանում է ձեզ
համար։ Աշուշտ։
Քանի անգամ է մտածում
ցանկանում։ Որքան հնարավոր է շատ։
Երկու անգամ ամենակից։
Չէ, երկու անգամ չի շատ։
Շատ ավելի։
Համեմատեք հետևյալ ձևով։ Մի տարի առաջ այս կարմիր գծերի մեջ մեքենան կանգնացնելու համար տարեկան վճարում ենք 12200 դրամ, հիմա 160,000 դրամ, շատ դժգոհ ենք, բայց ինչ պետք է անենք։
Ուզաշյուրից։
Եթե կյանքը թանկանումա, պետք աշխատավարձերն էլ չէ, բնականաբար բարձրանա, որ մարդիկ կարողանան գոնե մինիմալ մակարդակի վրա ապրել։
Մարդիկ միայն աղբահանության համար չեն վճարում, դա իր մեջ ներառում է նաև սանմաքրման վճարը։ Հիշեցնում է փոխքաղաքապետն ու ասում, 2025 թվականին, օրինակ, ավելի քան 600 միլիոն դրամով սանմաքրման նոր մեքենաներ է Երևանը գնելու։ Այդ գումարներով վարձատրվելու են նաև աղբահանությամբ եւ սանմաքրումով զբաղվող ՀՀԿ-ի աշխատակիցները։
Ես ակնկալում եմ, որ նաև Երևան քաղաքի մաքրության մասով դրական փոփոխություն
է ունենալու։ Աղբահանության թանկացման մասին լուրը մեզնից լսած 75-ամյա Ալբերտ Դոբրովոլսկին մտքերի մեջ ընկավ, փոշակը նույնն է մնալու, բայց եւ տրանսպորտի, եւ աղբահանության, եւ գույքահարկի համար ավելի շատ կվճարի։ Ինքն էլ այն մարդկանցից է, որ տրանսպորտից օրը 2-3 անգամ չի օգտվելու, թոշակառուների համար զեղչից էլ չի օգտվելու, որովհետեւ դա գործում է միայն ամսական ու տարեկան փաթեթների դեպքում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած այս թանկացումներին, կառավարության խոստացած կառավարության խոստումը հաջորդ տարվանից թոշակի բարձրացումը տեղի չունենա։ Հասարակության ամենախոցելի խավի նվազագույն թոշակի չափը 36,000 դրամ է։ Սա այն գումարն է, որը թույլ կտա տարեց մարդուն ընդամենը սովամահ չլինել։ Պետությունն է այդ կարծիքին, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Որ ինձ ուժը կորով լինի, գնամ, իմ հետևից ման չտա։
75,000 դրամ թոշակ է ստանում Մոնիկ Քարամյանը, փողի մեծ մասը դեղերի է տալիս, այն ինչ ունի երազանքի մենյու։
Ինձ սիրդը կուզի հիմի ուդեմ գեղեցկուհի տանդ, ինձ սիրդը կուզի հիմի ուդեմ վիշնա, ինձ սիրդը հիմի կուզի ուդեմ թարմ ցուլիգի միս։
Եկող տարի էլ պիտի զսպի իրեն, 25-ի բյուջեն հաստատված է, կենսաթոշակի բարձրացում նախատեսված չէ, այն ինչ այս տարվա սկզբին սոցապնախարարը հայտարարում էր այս տարի չավելացավ, եկող տարի կավելանա։
2025 թվականին մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով ուրեմն ներկայացրել ենք եւ այդ բարձրացմանը կգնանք։
Պաստոր, եւ խոստումներ կար, եւ YouTube-ում կար գրված։
Ամենամիս 38,000 դրամով է յոլա գնում այս կինը։
Ես մսակեր եմ էլ ասեմ ձեզ։
Թոշակից հոսանք ջուր գազի փողը հանում ու մնում է ձեռնուն այն։
Մնում այնտեղ ցամաքացի բաների։
Եթե չենք ծախսում, բավականի բավարարում է։ Իսկ եթե ծախսում ենք, այսպես բաներ ենք միայն առնում ու էլ արդեն ոչ մի կոպեկ փող չի մնում։
Այս կենսաթոշակառուն շատ է ցանկանում, որ իր 40,000 դրամ թոշակով իշխանավորներից մեկը փորձի ձգել մեկ ամիս։
Ընդհանրապես դա գումար չի, ամոթա, միայն ես իմ դեղեր եսա գնում եմ, քան դեղ պետք է առնեմ, որ գոյատև եմ ողայք, ուղակի գոյատև եմ։
Բաբկեն Գևորքյանի որդին կոմունալները վճարում է, մնացածը հաջողացնում է թոշակով։
Ներժեք չէ, բայց հիմա ոտի վրա են, ուրեմն նորմալ է։
Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը 2023 թվականին իր թոշակառուին տվել է այնքան թոշակ, որ նա դրանով ի վիճակի լինի այնքան կալորիա ձեռբերի, որ չմահանա։ Առաջին անգամ,
որ նվազագույն թոշակը գերազանցել է պարենային նվազագույն զամբյուղը, իշխանությունն արդեն 3 տարի է պատմական փաստ է համարում։ Նվազագույն թոշակը 36,000 դրամ է, սրանով հնարավոր է սնվել այնպես, որ ողջ մնաս։ 99-ամյա Աշոտ Ադուլյանը մենակ է ապրում, թոշակը 50,000 է, ահա թե ինչու նա ամենօր է կարողանում ուտել ձու։
Մի ձվիճավ չեմ, առավոտյան մի հատ ձու կամ խաշում եմ կամ ձվատեղ եմ անում, քաղցրտե շուր դայիմ նախաճար։
Բավարարվում եմ, ասում է, բայց սրտնեղում մի հարցով։ Վարչապետը խորհրդարանում, երբ բացատրում էր, թե ինչու թոշակները չեն բարձրացնում, ասաց, եթե նույնիսկ ամբողջ պետական համակարգի պարգևավճարները կտրեն,
կարանք թոշակները ավելացնենք 1000 դրամով։
1000 դրամը քիչ է, հարցնում ու հաշվում է թոշակառու Ադուլյանը, 15 ձվի փող։ Գոնե 2000 դրամով ավելացնեին հույսուներ այս թոշակառուն։
Հույս ունեի, որ գոնե 38-40 կդառնա։
Խոսակցություններ է լսել իշխանությունը թոշակը բարձրացնելու հետո նախնդրական տարում։
Վաղը ես իմ ինչ կլինի, կհասնենք դրան, թե ոչ։
Բյուջեի քննարկումների ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու հնարավոր չէ հիմա թոշակ ավելացնել։
Ինչի՞ է մեր երկրում թոշակը ցածր կամ երկրում երբ կլինի թոշակը այնքան, որ չնեղվենք, որ մենք նորմալ թոշակ ենք տալիս մարդկան։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ երկրում աշխատողների թիվը չաշխատողների թվից լինի 60, 70, 80, 100, 200, 300 տոկոսով ավել։ Իսկ մենք մեր երկրում աշխատանքը տենց հետ չենք խրախուսում։
Փոխարենը Փաշինյանը հիշեցրեց հետվճարի համակարգի մասին։ Անկանխիկ գործարքների դեպքում թոշակառուն 12% հետվճար է ստանում։ Մեծ զրույցում թոշակառուների մեծ մասը շեշտում էր զավակների օգնությամբ են ապրում։
Դժվարը չէ, դժվար կլիներ, ոչ թե դժվար կլիներ։ Հաշվում եմ, որ իրանց հաշվին եմ ապրում, ոչ թե ասեք, թո իմ այդ թոշակը։
Առել եմ, բայց մեր երեխեքն են օգնում, իրանցից կտրում են, ինձ են տալիս։ Սպիտերնում կաննա չի բրինձ բրինձ։
Կնոն եմ արել ոչ իմ թոշակով, իմ երեխի աշխատանքի քրտինքով։
Ռիպսիմե Դիլակյանի թոշակը 58,000 է, զավակներ չունի, մենակ է ապրում։ Նա իր ցանկությունները շատ ճշգրիտ հարմարեցրել էր գումարի այս չափին։
Լավ եմ ապրում, այ գնում եմ մեղր առնել։
Սննդակարգն ընդարձակ չէ, բայց օգտակար է։
Քաղցր չեմ սիրում, ոչ թե չեմ ուտում, չեմ սիրում։ Կյանքում տոր չեմ ուտում, թխվածներ չեմ ուտում, մսեղին քիչ չեմ ուտում, երշիկեղին բավշե չեմ առնում։
Պարտաճանաչ օգտվում է հետվճարի հնարավորությունից։ Տունը շատ չի ջերուցում, պարզապես շատ տաք է հագնվում։ Տիկին Հրիպսիմեն ասում է, բավարարվում եմ, որովհետև բավարջղայնանամ, հիվանդանամ։
Անկանկողին ով է գալու նայ, Փաշինյանը թե իր կողքին նստածները։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արատի մարզում հազարամյակների պատմություն ունեցող հնավայր է հայտնաբերվել, որտեղ պատմական տարբեր ժամանակաշրջանների նմուշներ կան ու նաև կարմիր գրքում գրանցված տասնյակ բույսեր, բայց մինչ գիտնականներն ու մասնագետները տարածքն ուսումնասիրում են ու փորձում դրան պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ տալ, զուգահեռաբար լսումներ են այդտեղ հանք բացելու մասին։ Անի Օհանյանն է ծանոթ խնդրին։
Արարատ համայնքում գտնվող եւ աղբավայր հիշեցնող այս տարածքն իրականում պատմամշակութային հուշարձան է, վստահ են գիտաշխատողները։ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող Բորիս Գասպարյանն արդեն դիմել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն այն նորահայտ հուշարձանների ցանկում ընդգրկելու համար։
350-340 քանի միլիոն տարեկան է։
Պատկերացրեք, մեկ հուշարձան չէ, դա հնագիտական հուշարձանի համալիր եմ ես անվանել, որտև ընտեղ մեկ հուշարձան չի և մեկ փուլի հուշարձան չի, այսինքն ընտեղ մենք ունենք Քրիստոսից առաջ 5-րդ հազարամյակից սկսվող և մինչև միջնադար, տևացա, բնակեցման որոշակի փուլերով ներկայացված տարբերատեսակ հուշարձաններ։
Սարի պապի բլրաշարն է, որտեղ Վանի թագավորության և զարգացած միջնադարին բնորոշ օրինակներ են առկա, առնվազն 50 կարմիր գրքյան բույսեր, կենթանիներ, սնկեր կան, պահպանված է պալեոզյան, այսինքն հնագույն ժամանակաշրջանի բրածոներ։ Հուշարձանը հայտնաբերած գիտաշխատող Հովանես Հակոբյանն է պատմում, միջնախարություն ուսումնասիրում է այստեղ հանքեն ուզում շահագործել ու մարմնացված կրաքարարություն հանել։
Ողջ բլրաշարը ամբողջությամբ եղել է բնակեցված տարբեր ժամանակներում, այսինքն բազմաշերտ հուշարձանը Արարատն է համալիրի տարածքում, ու նույնն այն հատվածը ունենք, պարսպաշարեր, բլրաշարեր, բնակատեղիներ, ամբողջ ես լանջերը, ամբողջ գարնանի եթե գաք, ամբողջությամբ այդ կարմիր գրքյան երկծաղիկ վարդկակաչի ամբողջությամբ ուսուտները։ Շատ հոյակապ ունենք ներկայացված ժայռային մողեսները, այնտեղ մեր քարանձավներում չոջիկներ ունենք։
Հանքը շահագործելու համար Մարգրուպ 1 ՍՊԱ-ն է դիմել, սակայն հանրային լսումներն այս տարվա նոյեմբերի վերջին չկայացան, ընկերությունը չեր ներկայացել։ Մենք անգամ արդեն համայնքը մերժել են, հիմնականում ավականուն դիմադիր խմբակցության ձայներով։ Այժմ հանքի տեղը փոքրինչ տեղափոխվել է, հեռացվել համայնքի գերեզմանոցից։ Կրակարի հանք շահագործել ցանկացող ընկերության ղեկավար Պետրոս Կարագոզյանն ազատությանն ասաց. «Դեռ չեմ որոշել, նորից կդիմեն համայնքին, թե ոչ»։
Կոպ 17 ենք պատրաստում ընդունելու ու մեր մոտ ցած վիճակը ամբողջությամբ աղբավայր, խնդրեմ։
Այս տարածքում են հայտնաբերել։ Գիտաշխատողները սակայն հիշեցրին, որ դեռ շատ լուրջ ուսումնասիրություն արված չէ, որոշ բաների մասին նույնիսկ լռում են քանզագողությունից խուսափելու համար, կասեն, երբ հուշարձան համարվի եւ պետության կողմից պահպանվի։
Լավ բրոնզի տեխնիկը մի հատվածն էլի Քուրարաքսեն շրջանը հենց քոչու։
Քուրարաքսեն շրջանի կերամիկա։
Այո, Քուրարաքսեն շրջանի կերամիկա։
Կա ամենահին այսպես բնակեցման փուլը, որ մենք ունենք, դա Պրինց Կարիդարի կամ Ենեոլիցյան այդ 5-րդ հազարամյակի բնակատեղին է, որը մեծ արժեք է ներկայացնում։ Մեկ երկրորդը Ավելի այսպես արտահայտիչ արժեք ներկայացնում են այդ երկու ուրարտական կամ հետ ուրարտական, հիմա դժվարանում եմ ասեմ, պալատական համալիրները, ժայռափոր կառույցները եւ այլն։
Պավասկում հանքի շահագործումն անհնարին է դարձնում նաև ընդերքի մասին օրենք գիրքը։ Ընդերք օգտագործումն արգելվում է կարմիր գրքում գրանցված բույսերի կամ կենդանիների բնակատեղիներում, ինչպես նաև եթե այդ տարածքով անցնում են կենդանիների միգրացիոն ուղիներ։ Խորհրդային տարիներին այստեղ հանքավեր գործել է, սակայն դեռ այն ժամանակ է համայնքը դժգոհել ու փակել հանքը, քանի որ հուշարձանը մխրճված է գյուղատնտեսական հողերում։
Ճիշտ է, մետաղական հանք արդյունաբերություն չկա, բայց կա ոսկու գործման ֆաբրիկա եւ սիանիդային փոչամբար Արարատի մարզում եւ կա ցեմենտի գործարան եւ ցեմենտների տես փոքրիկ գործարաններ եւ նաեւ ցանկանում են նոր հանքավայրեր բացել հատկապես էլի այդպիսի հումքի հենքի վրա որով կարող են եւս ցեմենտ արտադրել
Արարատի մարզն օթի աղտոտվածության առումով առաջատարներից է այստեղ արդյունահանվում է ավազ տրավերտին կրաքար եւ այլ օգտակար հանածոներ տարածքային կառավարման նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն հայաստանի գյուղատնտեսության զարգերակ համարվող Արարատի եւ Արմավիրի մարզերը հանքերի պակաս չեն զգում
Արարատի մարզում արդեն իսկ 49 հանքավայր է շահագործվում Արմավիրում 38 Հանքերի թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ Արարատի մարզում հանքի շահագործման 17 նոր հայտ կա, իսկ Արմավիրի մարզում 5։
Միշտ նոր հանքերի շահագործման հարցն է որոշվում, բնապահպանության ընդերքի տեսչական մարմնի 2023 թվականի ուսումնասիրությունները փաստում են, գործողներն էլ մեծ վնաս են հասցնում։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ հարցերը։